Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Na oroman geje ede, no rikla aine, no xakader, osumni tode, no yinka de upsi, jes Athenas. Osepsonesa, bita Timoteu, no chidio loder, yuse tobin ritrin in josh, oron shal yder is nap, ne christ, psones de yuse no chidguider, con lo chubi deru, no ferster jikupre consuelo christ. Non ho qui cuba l'orider, non acmi. Conosce qui c'è cani tublader, non ricupre consuelo Christ, non ac non raxider se. Teslab der ured lader, non slagin exacten de cose. Con latna gobercin de later, tiembem ne de loder, non xaxir, non aderu good lader, non gallum ne, ni gucni. Den oroya, manga jega. Orepsone satimoteu, non bidi loder. Conosce cugi loder. Pen anna prikup tër konsuelo krisht, kon di angut gjeva, nis jub në ras mod në shingjit në i dheru, kon beno ni, ose leu lë bitëri në njo është later. Na Timoteu bebri në bruj loder, pri në i dhe rason nap në rikup tër konsuelo krisht, në nërkader losar. Mëni në dublat tjem, nap ka ikter në nakte ja. Në nëmni në, gal në dhe ja rlajde, në kësaka dheru, nisëll dheru, Rlajder nuk zak tër dhe ja, dhe në dërbitna, dhe rubrik tër balor në dhe, latë në dhe pëzakte, në në pëzaksi dhe. Brik tër balor në dhe, në nak në gjëkëfer të rikup tër konsuelo krisht, në në nak në këfer të rikup tër konsuelo shuanën Jesus, dhe në jetë lajde, ju në gjishlimbeq i. Na ato në la drik të grasë në gjosh, në nak të ru, në në drik të grasë nëm, kon rikme në ato në la jetë lajde, në nak dër. Gjerella, rdin dhe lom, në zanë më në jep kujnë dhe der, lo në lola. Ose grek të lasë lë kos, në gëber i falët në der, par në gjëhë fërstër gjikup tër konsuel lë krisht. Shlajde në njësh ustën, galon shonën Jesus, lë qubë më dhe ja, në gëtë mod në jep kujnë dhe. Në në shlajde në gjith shonën Jesus, në gjithër kader lë sar, galon dhe lë desër dhe mbeq. Shlajde në kader lë sar, galon dhe janë kande dhe ru. Shlajde në gjithë fërët me dërë njërdor, në në shlajde në nga këtër me kajtë, kalon dhe mbejt në sakë kualët në parlojnë gjosh. U ustën, orën qëtë shonën Jesu Krishtu o tirë, në delë mbejt në nakënim, labë një nga kënjë.